15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. 4 zaraženih COVID-19 u Srbiji, podaci su Ministarstva zdravlja. Vlada uvodi privremenu zabranu ulaska u Srbiju stranim državljanima iz Italije, Irana, Južne Koreje i delova Kine i Švajcarske. Cela Italija u karantinu. Za sada nema negativnih efekata epidemije na srpsku privredu. Položen kamen temeljac za prvih 250 stanova za pripadnike službi bezbednosti u Beogradu. Od večera su u glavnom gradu 21. festival Guitar Art na 13 koncerata više od 130 najvećih gitarista sveta. U četvrtfinalu Svetske lige vaterpolisti Srbije igraće sa Španijom u Beogradu. Sutra umereno oblačno, suvo i toplije, temperatura od 12 do 19 stepeni. U Srbiji su potvrđene još 2 slučaja zaraženih virusom COVID-19, tako da je u našoj zemlji obolelo ukupno 4 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. 3 zaraženih pacijenata koji se leče na infektivnoj klinici u Beogradu nisu životno ugroženi i dobrog su opšteg stanja. Vlada Srbije uvela je privremenu zabranu ulaska u Srbiju za strane državljane koji dolaze iz područja sa intenzivnom zarazom virusom. Na jutrošnjoj vanrednoj sednici usvojene su i dodatne mere koje je predložila posebna radna grupa. Stručnjaci upozoravaju i pozivaju građane da se pridržavaju preventivnih mera zaštite i poručuju da za sada ne očekuju probleme u snabdevanju lekovima i medicinskim sredstvima. Pripremila Marina Bajić.
Najnovije mere vlada je usvojila prema preporukama naših epidemiologa, a u skladu sa savetima Svetske zdravstvene organizacije. Premijerka Ana Brnabić kaže da građani Srbije ne treba da brinu jer je situacija pod kontrolom.
Ono što smo mi usvojili kao meru je svakako da se korona proglasi za zaraznu bolest u skladu sa zakonom, a onda takođe i da ograničimo putovanja, odnosno da zabranimo dolazak stranim državljanima u Republiku Srbiju iz ugroženih područja kao što je Italija, deo Švajcarske, deo Narodne Republike Kine, Iran i Južna Koreja. Za sve ostalo mi ćemo nastaviti da slušamo i da se iz sata u sat konsultujemo sa svim stručnim službama. Naravno, građani Republike Srbije će biti obaveštavani o svim ovim merama.
Vlada Srbije poziva građane da isključivo prate savete struke. Na sajtu Ministarstva zdravlja nalaze se brojevi telefona zdravstvenih ustanova na koje u vremenu od 8 do 22 sata mogu da se jave svi koji imaju određene simptome respiratornih infekcija, a koji su u prethodnom periodu boravili u području zahvaćenom koronavirusom. Pored toga, država je pojačala i sanitarne kontrole, otkriva za RTS pomoćnik ministra zdravlja za sanitarna pitanja Goran Stamenković.
Moram da kažem da je u dosadašnjem periodu određeni broj graničnih sanitarnih inspektora praktično nadzorom obuhvatilo preko 65.000 putnika. Da je 2200 praktično prevoznih sredstava iskontrolisano i aviona, odnosno u drumskom prevozu autobuse i putničkih vozila. U skladu sa tim, mi smo već organizovali sprovedenu akciju pojačanog nadzora nad zdravstvenim ustanovama praktično u celoj Srbiji, tako da će sanitarna inspekcija po završetku akcije ovih dana dati podatke u kakvim su sanitarno-higijenskim ustanovima zatečene ustanove, da li poštuju određene mere.
Nadzor će biti pojačan u školama i vrtićima, kaže Stamenković, i apeluje na građane da i sami povedu računa. Oni koji dolaze iz rizičnih područja trebalo bi, kaže, da 14 dana budu u samoizolaciji, a ostali bi morali da pojačaju respiratornu higijenu.
Preporuka jeste da se što manje boravi u nekom zatvorenom prostoru, u kolektivnom, znači nekim kolektivnim uslovima, da se ti kontakti svedu i smanje na neki način, da se ograniče u smislu i poštovanja ne samo lične higijene, lične zaštite, ali i poštovanja respiratorne higijene, u smislu izbjegavanja kontakta, udaljenosti od najmanje 1 metra od onih osoba koje možda imaju neke znake respiratorne infekcije, to su kašljanje, kijenje, curenje nosa, već možda znaci telesne povišene terasne temperature.
Za sada su u Srbiji koronavirusom zaražene 4 osobe, osim muškarca iz Subotice, koji je u dobrom stanju i nalazi se u kliničkom centru u Novom Sadu, zaražene su i 3 osobe u Beogradu. U pitanju su 2 devojke, trenutno smeštene na infektivnoj klinici i u dobrom stanju, a koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom koja je trenutno u inostranstvu. 4. Registrovani slučaj u Srbiji jeste kineski državljanin, čije je stanje kao i kod ostalih stabilno, a nalazi se na infektivnoj klinici kliničkog centra u Beogradu. Nadležni su saopštili da je za sada na Torlaku testirano 108 osoba i da se situacija prati. A kada je reč o redovnoj zdravstvenoj zaštiti, također kažu nema mesta panici. Opreme i lekova ima, a obezbeđene su i dovoljne zalihe inovativnih medikamenata, tvrdi za javni servis direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja. Dodaje kako građani ne treba da brinu, jer se ne očekuju problemi u snabdevanju.
Činjenica je da, pogotovo kada su u pitanju generički lekovi, veliki broj kompanija u velikom procentu nabavlja aktivne supstance iz zemalja Azije, zato što su tamo jeftinije, uključujući Kinu, te tu može da dođe do nekakvog poremećaja u snabdevanju dugoročno gledano, ali isto tako sve farmaceutske kompanije, pogotovo inovativne farmaceutske kompanije, taj problem trenutno nemaju, mi ne predviđamo da će do bilo kakvog problema u snabdevanju doći, a ono što je jako bitno, sve kompanije imaju vrlo ozbiljne i opsežne planove o tome kako da se ovakve situacije izbegnu, jer kontinuitet snabdevanja lekovima je ono što je primarni prioritet za svaku farmaceutsku kuću.
I dok stižu vesti kako nema problema u nabavkama postojećih lekova, postavlja se pitanje šta je sa otkrivanjem vakcine protiv korone. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se ispituje nekoliko terapija i da je zvaničan lek moguć do kraja godine. U međuvremenu britanski Times piše da će u trku za vakcinom biti uključeni i dobrovoljci, koji će za učešće u eksperimentu dobiti 3.500 funti, ali će biti odsečeni od sveta i bit će izloženi koronavirusu.
Ministarstvo prosvete izdalo je preporuku fakultetima i visokim školama da zbog pojave virusa korona odlože studijska putovanja u inostranstvo. U dopisu je navedeno da je potrebno svakodnevno pratiti situaciju i preporuke koje izdaje zvanični državni organ. A Ministarstvo zdravlja se oglasilo povodom kritika da se država neodgovorno ponaša kada je reč o sprečavanju širenja virusa korona.
Kako se navodi u saopštenju, do sada su kontrolisani više od 65.000 putnika, 2.000 aviona i na stotine putničkih vozila i autobusa na svim graničnim prelazima. U proseku je, kako se navodi, više od 100 poziva dnevno onih koji sumnjaju da su zaraženi novim koronavirusom. Svi zdravstveni radnici su blagovremeno i tačno informisani o procedurama i načinu postupanja u vezi sa pojavom novog virusa, kaže se u saopštenju, i dodaje da studentski stacionar nikada nije određen za karantin, kao i da svaka zdravstvena ustanova tog tipa ima unapred određene prostorije za izolaciju i observaciju. U ministarstvu podsjećaju da se na virus korona testiraju samo one osobe koje su imale kontakt sa zaraženima i kod kojih se pojavljuju određeni simptomi, te da u suprotnom ne postoji ni jedan epidemiološki razlog za sprovođenje mera nadzora. Sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv virusa korona, sutra će razgovarati predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić.
Italija je postala prva zemlja u svetu koja je u celini postala zaštićena zona zbog epidemije koronavirusa. Vlada premijera Giuseppe Contea preduzela je drakonsku meru jer se zaraza širi. Prema posljednjim zvaničnim podacima, skoro 8.000 osoba je zaraženo, a 463 su preminule. Zabranjeno je napuštanje mesta boravka, a zbog novih mera građani su pohrlili da kupe hranu. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Cela Italija od danas je zvanično u izolaciji. Imperativ je što manje se kretati i osim bez preke potrebe ne izlaziti iz kuće. Takvu odluku Contijeva vlada je bila prinuđena da donese jer su izneverena očekivana da će 14-dnevna totalna izolacija crvenih zona u Lombardiji i Venetu zaustaviti širenje epidemije. Situacija se dodatno zakomplikovala kada je usledio egzodus građana čak 25.000 iz Lombardije ka centralnom i južnom delu zemlje posle uvođenja rigoroznih mera u nedelju ujutru. Sada realno preti mogućnost značajnog širenja epidemije celom zemljom, jer je koronavirus veoma zarazan, u vazduhu ostaje do 30 minuta. Cilj vlade je da spreči širenje epidemije, a time i kolaps sanitarno-zdravstvenog sistema Italije, koji je na granici izdržljivosti. Sve je manje kapaciteta, lekari i ostalo medicinsko osoblje neprestano rade po 12 časova u smenama. Zbog izuzetno teške situacije u Lombardiji, žari što zaraze, razmatraju mogućnost da zatvore sve prodavnice osim prehrambene i da se na minimum svede saobraćajni prevoz. Konkretno, od danas u Italiji niko ne može da napusti mesto boravka bez specijalne dozvole, a ona će se izdavati isključivo zbog neodložnih poslovnih aktivnosti ili iz zdravstvenih razloga. Nove mere pokrenule su talas panike, pa su građani pohrlili ka samouslugama od Rima do Palerma. Premijer Conte, koji je preuzeo odgovornost za sprovođenje mera protiv epidemije, javno je pozvao građane da nema potrebe da se prave zalihe hrane, jer će sve samousluge nastaviti normalno da rade. U celoj zemlji bit će zatvoreni bioskopi, muzeji, pozorišta. Zabranjena su venčanja, sahrane, bilo kakva veća okupljanja. Škole i univerziteti bit će zatvoreni do 3. aprila. Do istog datuma su suspendovani svi sportski događaji, uključujući i fudbalski šampionat. Kafići i restorani bit će otvoreni do 18 časova, ali gosti moraju biti na distanci od 1 metra. Ostaje da se sačeka dan D, 3. april, do kada bi drastične mere trebalo da daju rezultate, odnosno zaustave širenje epidemije.
U Nemačkoj i Austriji povećava se broj inficiranih, škole su zatvorene i u Španiji i u Austriji.
U Kini se već 3. dan smanjuje broj novozaraženih. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Wuhan, prvi put od kada je u tom gradu počela epidemija. Sve privremene bolnice u Wuhanu su zatvorene. Prema nekim procenama, uspešnost izlečenja je oko 70%.
Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli saopštio je da se iz predostrožnosti nalazi u samoizolaciji u svojoj kući u Briselu, pošto je putovao u Italiju. Parlament će nastaviti sa radom, nijedan virus ne može da blokira demokratiju, naveo je Sassoli u saopštenju.
Lideri Evropske unije održat će u 17 časova sastanak Evropskog savjeta posvećen koordinaciji mera zemalja članica u borbi protiv koronavirusa. Sastanak će biti održan putem videokonferencijskog poziva bez dolaska u Brisel, gde su pooštrene mere u cilju prevencije širenja zaraze.
Epidemija virusa korona negativno utiče na svetsku ekonomiju, a naročito su pogođene berze. Trgovinu na globalnom tržištu ugrožava i naftni rat koji je pokrenula Saudijska Arabija. Obaranjem izvozne cene nafte, Rijad je odgovorio na odluku Moskve da ne smanji dnevnu proizvodnju tog energenta, kako je predloženo na sastanku OPEC-a. Rusija kao pridruženi član naftne organizacije veruje da je dogovor moguć, ali tek posle isteka aktuelnog sporazuma kraja marta. Pokušaj Rijada da ublaži pad vrednosti akcija svoje kompanije Aramco na berzi mogao bi da bude kontraproduktivan za zalivsku monarhiju, smatraju analitičari. Detaljnije Nikola Denčić.
Smanjenje proizvodnje nafte na globalnom nivou pomoglo bi Saudijskoj Arabiji u regulisanju posljedica uticaja koronavirusa na sopstvenu ekonomiju, budući da se od početka epidemije smanjuju potrebe za tim energentom. Rusija na to nije pristala, zahtevala je poštovanje važećeg dogovora i čak iznela ideju da se pod istim uslovima posluje do kraja godine. Iako je Moskva, prema izjavi ministra energetike Aleksandra Novaka, spremna na kompromise, ostavljena je i mogućnost poništavanja bilo kakvih dogovora. Cena nafte na berzama juče je doživjela rekordan pad, ali je sa novim danom blago porasla, pa se očekuje da će i dalje varirati. Situacija je specifična, ali je uobičajeno da Saudijska Arabija pokušava da održi primat u prodaji nafte, kaže za naš program direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtija Raljav.
Oni su više puta napravili, čak i 2014. kad su želili da pokažu Rusiji da ko ima glavnu riječ što se tiče nafte, što je sad Saudijska Arabija snizila i izašla iz tog konsenzusa unutar OPEC-a. Ovdje je kao neki rat koji je uperen ne samo na Rusiju, nego i na američki proizvođači.
Američki predsjednik Donald Trump smatra da je za potrošače dobro što cena nafte pada i ne očekuje uticaj na Sjedinjene Američke Države. Saudijska Arabija je dovela sve proizvođače nafte u neugodnu poziciju i jedino je pitanje ko će prvi popustiti, naglašava Bahtija Raljav.
Ovdje svi analitičari su mišljenje u tome da će izdržati Rusija, jer Rusija ima ekonomiju koja je raznovrsna, koja zavisi od drugim stvarima i drugim proizvodima. Saudijska Arabija ne može dugoročno, jer ima 94% budžeta je zavisna od nafte. A druga stvar je, Saudijska Arabija ima Aramco, koje je Aramco dao na borzu i samo u jednom danu, juče, oni su izgubili 240 milijardi na borzama Saudijske Arabije što se tiče dionice Aramca i ostalih. Znači, dugoročno za Saudijsku Arabiju je katastrofalno.
Igra nerava među proizvođačima se nastavlja, a pored epidemije koronavirusa na cenu nafte bi, kako se predviđa, u budućnosti mogao značajno da utiče i razvoj situacije na Bliskom istoku, gde se tenzije i dalje ne smiruju.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je u Briselu Evropsku uniju da više pomogne u zbrinjavanju izbjeglice iz Sirije, pošto su ga neki evropski zvaničnici optužili za ucenu jer je pustio migrante ka Evropi.
Evropska unija razmatra ugovor o migrantima potpisan sa Turskom 2016. godine i neizvesnu sudbinu na hiljade ljudi koji preko Grčke pokušavaju da stignu u Evropu. Erdogan je naglasio da Turska za sada ne planira da zatvori svoje granične prelaze ka Evropi i dodao da Grčka mora da otvori svoje granice. Turski predsjednik je najavio da će biti domaćin samita o migrantskoj krizi u Istanbulu 17. marta. Razgovarat će sa liderima Francuske i Nemačke Emanuelom Macronom i Angelom Merkel, a neizvestan je dolazak britanskog premijera Borisa Johnsona.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da se u Srbiji trenutno nalazi više od 6.000 migranata, od kojih je većina smeštena u kampove.
On je istakao da je situacija pod kontrolom i da nema nikakve opasnosti za građane Srbije. Podsjetio je da je 2005. godine situacija bila mnogo teža i da je dnevno u Srbiju ulazilo i po 10.000 ljudi. Vulin se sastao sa novopostavljenim šefom vojne kancelarije NATO-a za vezu u Beogradu, brigadnim generalom Tomazom Vitajlom. Vulin je rekao da je za Srbiju apsolutno neprihvatljivo formiranje takozvane vojske Kosova, kao i najavljeno uvođenje obaveznog vojnog roka. On je istakao da rezolucija 1244 jasno određuje da je KFOR jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji i da predstavlja garant bezbednosti. Dodao je i da se Srbija snažno protivi smanjenju broja pripadnika KFOR-a.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da je odluka Vašingtona da obustavi 200 miliona evra vredne investicije na Kosovo i Metohiji jasna politika Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je, kaže, zahvalna administraciji Donalda Trumpa. Dodaje da je važno da se pošalje jasan signal. Premijerka je rekla da bi voljela da i Evropska unija konačno jasnije kaže koja je njena politika prema prištinskim taksama.
Savjetnici francuskog predsjednika i nemačke kancelarke Emmanuel Bonnet i Jan Hecker sastali su se u Prištini sa predsjednikom i premijerom privremenih prištinskih institucija Hašimom Tačijem i Albinom Kurtijem. Posle sastanka Tači se oglasio na Twitteru gdje je napisao da je razočaran jer nije čuo ništa novo i da nije bilo reči o viznoj liberalizaciji, da nema novih ideja o dijalogu, nema ohrabrenja za evropsku perspektivu i da su to bila prazna obećanja. Tači je ponovio da je neophodno da Evropska unija omogući viznu liberalizaciju za građane Kosova i da nakon toga podrži dijalog sa Beogradom.
U dvodnevnoj posjeti Beogradu je predsjednik Narodne skupštine Jermenije Ararat Mirzojan. Posle sastanka sa predsjednicom skupštine Majom Gojković zaključili su da dve zemlje žele da unaprede bilateralnu saradnju. Gojkovićeva je zahvalila Jermeniji zato što ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova. Sanja Brkić.
Tokom protekle 4 godine bilateralni odnosi Srbije i Jermenije su znatno unapređeni, ocijenila je predsjednica Skupštine Maja Gojković i podsjetila na ukidanje viza za građane dveju zemalja, kao i otvaranje ambasade Srbije u Jerevanu. Istakla je da naša zemlja cijeni podršku Jermenije.
Želim posebno da se zahvalim, i to ću ovdje ponoviti, Republici Jermeniji, što zaista pokazuje veliko razumevanje za važno pitanje koje se odnosi na položaj Kosova i Metohije i što nisu priznali samo proglašenu nezavisnost ovog dela teritorije Republike Srbije, a posebno je važno što Jermenija u međunarodnim telima ne glasa protivno interesima Republike Srbije i naravno da Srbija zna da ceni ovaj prijateljski stav.
Predsjednik parlamenta Jermenije Ararat Mirzojan poručuje da njegova zemlja pridaje veliki značaj stalnom razvoju odnosa sa Srbijom i unapređenju međusektorske saradnje.
Razgovarali smo o važnoj ulozi koju imaju grupe prijateljstva u okviru dva parlamenta i jačanju saradnje delegacija u međunarodnim organizacijama. Potrebno je da uložimo još napora kako bismo iskoristili sve potencijale u oblasti ekonomije. Jermenija će nastaviti da radi na daljem jačanju sveukupne saradnje sa Srbijom.
Gojkovićeva i Mirzojan potpisali su memorandum o razumevanju između narodnih skupština Srbije i Jermenije, čime je parlamentarna saradnja u brojnim oblastima i ozvaničena.
Ovo je Radio Beograd 1. U beogradskoj opštini Zemun počela je gradnja 250 jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Iz vlade Srbije su najavili da će uskoro biti podeljeni prvi ključevi za završene stanove u Vranju. Premijerka Ana Brnabić je rekla da vlada već priprema drugu fazu tog projekta i da će uskoro odrediti u kojim gradovima će se graditi. Milenko Marković.
Posle više decenija čekanja, pripadnici vojske, policije i bezbednosno-informativne agencije konačno imaju priliku da po povoljnim cenama dođu do krova nad glavom. U Zemunu je danas položen kamen temeljac za 250 od ukupno 1000 stanova koliko će se graditi u glavnom gradu. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je podsjetila da je to projekat koji je započet ranije i koji će uskoro doneti prve rezultate.
Za prethodnu jednu godinu smo započeli izgradnju gotovo 2000 stanova na teritoriji Srbije, a posebno sam ponosna što ćemo u ovoj godini da završimo stanove kako u Vranju već za 7 dana, tako isto i u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Kragujevcu, Novom Sadu. Naravno, ono za što se ja zalažem, a verujem i predsjednica vlade, to je da se ovaj projekat proširi. To znači da ovi stanovi mogu da budu kupljeni i od lekara, medicinskih sestara, nastavnika, profesora, radnika železničkih preduzeća, jer svi oni žele takođe da reše svoje stambena pitanje.
Premijerka Ana Brnabić se zahvalila pripadnicima snaga bezbednosti na svemu što su spremni da urade za Srbiju i njene građane. Stanovi su, prema njenim rečima, znak zahvalnosti države. Brnabićeva ističe da se izgradnjom stanova u Zemunu praktično privodi kraju početak prve faze celog projekta.
Krenuli smo već da planiramo za drugu fazu. Sva resorna ministarstva i agencije su uradili anketu i na sledećoj komisiji ćemo usvojiti zaključak u kojim gradovima ćemo nastaviti izgradnju stanova. Na prethodnoj komisiji smo također razgovarali o tome da struktura ovih stanova treba da bude drugačija, zato što su pripadnici službi bezbednosti uglavnom bili zainteresovani za veće stanove. Što znači da svi vi osjećate da Srbija ide u pravom smeru, garantujemo da će za sve vas biti dovoljno stanova.
Cena stanova će maksimalno biti do 500 evra po kvadratnom metru u Beogradu i Novom Sadu, dok će u drugim gradovima biti niža. Izgradnja 250 domova u Zemunu koštaće 1,1 milijarda dinara, a rok za završetak je februar 2022. godine. Plan je da se u obe faze ukupno izgradi oko 8000 stambenih jedinica.
Već smo rekli, srpska privreda odoleva koronavirusu, za sada nema negativnih efekata. To poručuje ekonomisti i autori časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Detaljnije Nataša Aćimović.
Epidemija koja je eskalirala sredinom januara u Kini, u međuvremenu se proširila na veliki broj zemalja i postala globalni problem. Alarmantna situacija je u Italiji i već se sada može reći da će ona imati velike gubitke. Srpska privreda, međutim, u ovom trenutku odoleva negativnom uticaju koronavirusa, kaže ekonomista Ivan Nikolić.
Još uvek se čini da se, evo vidimo iz ovih januarskih podataka, dobro držimo, nema nikakvog nagoveštaja. Obično je uvek bio kao jedan indikator promjena na međubankarskom deviznom tržištu. Do dana današnjeg nikakvih velikih poremećaja tu nije bilo. Ništa što bi nagovestilo bilo kakve probleme u ovom trenutku statistika ne beleži, niti se primećuju u finansijskim tokovima Srbije. Da li će se stvari menjati? Ne znam.
Mnogi ekonomski analitičari tvrde da će privreda eurozone već u prvom polugođu zapasti u recesiju. Italija je, kao što smo rekli, najugroženija, ali ni u Nemačkoj situacija nije sjajna. Te dve zemlje su najveći spoljno-trgovinski partneri Srbije, a i generalno naša privreda je vezana za eurozonu. No po prvi put posle mnogo vremena domaća dinamika privredne aktivnosti od sredine 2019. više ne prati smer kretanja eurozone, ističe ekonomista Nikolić. Prema njegovoj oceni, to je činjenica koja može biti od ključne važnosti u narednim mesecima.
Dakle, ovdje govorimo o industriji, ne govorimo o ukupnoj ekonomiji, ne govorimo o građevinarstvu koje je buknulo i po osnovu kapitalnih projekata Južnog toka i tako dalje. Znači, ovdje govorimo samo o proizvodnji. Ona se definitivno ovako dobro drži zbog većeg investiranja, verovatno doprinosi odupiranju ovim negativnim tendencijama koje dolaze iz eurozone kao još uvek našeg bitnog, ako ne gotovo i najbitnijeg spoljno-trgovinskog partnera.
Nikolić smatra da ni srpski turizam neće biti mnogo oštećen zbog otkazanih aranžmana iz Kine, jer kaže ni naši ljudi neće ići u inostranstvo, te novac ostaje u Srbiji. Korona svakako neće poštedeti ekonomiju Srbije, ali eksperti procenjuju da će šteta biti minimalna. U Kini se, na primjer, očekuje da će oporavak proizvodnje krenuti od aprila meseca.
Povodom nedavnih zloupotreba na mrežama bankomata i učestalih sajber napada na finansijske institucije u regionu, Forum Privredne komore Srbije za prevenciju zloupotreba platnih kartica uputio je bankama preporuke o minimumu standarda zaštite. Privredna komora apeluje na banke da poslovanje usklade sa međunarodnim standardima bezbednosti i sigurnosti i da što pre sprovedu mere za zaštitu komunikacione opreme, bankomata i softvera. Predlaže se i uvođenje fizičkih ojačanja na samim bankomatima, specijalizovane zaštite i sertifikovanih sefova.
Izbori 2020.
Republička izborna komisija potvrdila je liste koje su za parlamentarne izbore predale Srpska radikalna stranka i Savez vojvođanskih Mađara. Predizborne aktivnosti stranaka beleži Ida Maričić.
Savez za Srbiju saopštio je da je režim Aleksandra Vučića, kada je reč o virusu korona i opasnosti koja preti Srbiji, još jednom pokazao neodgovornost, a umjesto brige o zdravlju građana na prvo mjesto je stavio stranačke interese. Konstatovano je da je pripremljenost zdravstvenog sistema, bez obzira na stručnost zdravstvenih radnika, ispod minimuma. Neverovatno je da Savez za Srbiju koristi situaciju sa koronavirusom za napade na Aleksandra Vučića, ocenio je potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, reagujući na saopštenje Saveza za Srbiju. Prema njegovim rečima, vlast u Srbiji ponaša se ozbiljno i odgovorno i vodi računa o građanima. Iz Srpske napredne stranke poručuju da država sve čini da zaštiti građane od virusa korona. Nova komunistička partija Jugoslavije i Savez komunističke omladine Jugoslavije predlažu da se izborne liste uvažavaju bez overavanja potpisa kod notara, a zbog situacije prouzrokovane virusom korona. Umjesto javnih skupova predlažu političke debate na javnom servisu, koje će svim učesnicima u izbornoj utakmici dati podjednak prostor.
Izbori 2020.
Ovo su novosti dana. Nacionalna akademija za javnu upravu i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nagradili su najuspješnije organizatore programa obuke službenika javne administracije u prošloj godini. Savet Europe i Europska unija, uz čiju su tehničku i financijsku pomoć organizovane obuke, najavljuju da će nastaviti da nam pružaju podršku reformama. Podsjećaju nas na izazove kao što su decentralizacija vlasti i transparentnost kriterijuma za angažovanje, ocjenjivanje i napredovanje zaposlenih u javnoj upravi. Zabeležio Ivan Jovanović.
Stručnim usavršavanjem organizatora programa obuke službenika javne administracije dobijamo usluge koje su prilagođene potrebama građana i privrede. Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić kaže da administracija na svim nivoima vlasti treba stalno da stiče nova znanja.
I uvijek nešto naučimo i predavači od polaznika i polaznici od svojih kolega. Međutim, najviše možemo da naučimo od građana, od onoga što je njima potrebno, i u narednom periodu želim da najavim da će akademija da posebno radi na tome da što je moguće više i bolje utvrdi očekivanja i potrebe građana i privrede i da na taj način prilagođavamo i naše obuke.
Prema rečima ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića, dok reorganizujemo administraciju, moramo da vodimo računa i o stavovima ljudi koji rade taj posao.
Po različitim opštinama kada razgovarate sa zaposlenima, dobijate u stvari jednu sliku koliko su pre svega dostojanstveni uslovi za rad tih službenika, a također i poštovanje zaposlenih od strane nadređenih, ali naravno i od građana, značajni kako bi došli do tog rezultata koji u stvari interesuje ono krajnje korisnika, to su građani ili privreda.
Reforma javne uprave u Srbiji sprovodi se uz stručnu i finansijsku pomoć Saveta Evrope i Evropske unije, poručila je zamjenica šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Mateja Norčić-Štamcar.
Vi možete da računate na kontinuiranu podršku sa naše strane, znači Evropske unije, u uspostavljanju sistema zapošljavanja i karijernog napredovanja zasnovanog na zaslugama, koji neće biti podloženi politizaciji, već obezbeđivati kontinuitet, profesionalizaciju i propisno uvođenje u posao novozaposlenih.
Evropska unija obezbedila je Srbiji tokom prošle godine bespovratnu pomoć vrednu oko 200 miliona evra. Nešto više od trećine tog novca bilo je namenjeno za podršku reformama u oblasti državne uprave i lokalne samouprave.
Beograd je od večeras pa u narednih 6 dana svetska prestonica gitare. Na Guitar Art festivalu pod sloganom Rapsodija, na 13 velikih koncerata i niz pratećih programa, nastupit će više od 130 najznačajnijih gitarista današnjice. In memoriam.
Glumac Desimir Stanojević preminuo je jutros u Beogradu u 70. godini. U svom rodnom gradu Nišu igrao je u Narodnom pozorištu od 1970. do 1990. godine, a od 1991. godine u pozorištu na Terazijama u Beogradu. Bio je osnivač omladinskog pozorišta Treća polovina u Nišu. Zaslužan je za izvođenje prvog mjuzikla u istoriji Niškog pozorišta, Violinista na krovu, kao i za postavljanje mjuzikla Cigani lete u nebo u Niškom narodnom pozorištu. Ostaće upamćen i po ulozi Vukašina Golubovića u seriji Srećni ljudi. Datum i mjesto sahrane Desimira Stanojevića bit će naknadno saopšteni. Pevačica Izeta Beba Selimović, jedna od najboljih izvođača sevdalinki i najpopularnijih pevačica narodne muzike u bivšoj Jugoslaviji, umrla je juče u Sarajevu u 82. godini. Beba Selimović rođena je 1939. godine u Trebinju. Započela je pevačku karijeru na radiju Sarajevo, gde je snimila značajan broj arhivskih snimaka. Karijeru je posvetila izvornoj sevdalinki i zadržala je njenu originalnost. Dobitnica je mnogih muzičkih priznanja i povelja. Vreme i mesto sahrane Bebe Selimović bit će naknadno saopšteni.
U emisiji sada govorimo o sportu. Vaterpolo reprezentacije Srbije igraće protiv Španije u četvrtfinalu Svetske lige. Meč se igra na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu. Najavlje Milan Bigović.
U posljednje 4 utakmice Španci su bili bolji. Aktuelni su vicešampioni Evrope i sveta, igraju brzo, moderno, njihov stil nam ne odgovara. U Beogradu, međutim, imamo nezahvalnu ulogu favorita i želimo da to pretočimo u dobru i efikasnu igru na Dorćolu. Nismo kompletni, nedostajaće Prlainović, Branislav Mitrović, Ranđelović, Strahinja Rašović i Duško Pjetlović. Nije to mali hendikep, ali nema izgovora, potvrđuje to i selektor Dejan Savić.
Tu nikad ne znači da utakmica neće biti kao i od uvek kako Srbija igra. Naravno, imamo dosta lepih i tužnih momenata sa reprezentacijom Španije u posljednjih nekoliko godina i sigurno da je ovo borba za u suštini finalni turnir Svetske lige.
Mladi, a već afirmisani as Nikola Jakšić ne ostavlja dilemu.
Mi smo uvijek favoriti, mislim da je to ipak naša uloga i uvek smo imali i mislim da je koristimo dobro. Mi sam nadam se da ćemo popraviti igru sa evropskog prvenstva i da ćemo odigrati na našem nivou.
U četvrtfinalu evropskog dela Svetske lige Srbija-Španija početak u 18 časova uz prenos na RTS-u. Obezbeđena su uključenja na našim talasima. Polufinale na programu sredinom aprila.
U odloženoj utakmici osmine finala fudbalskog kupa Srbije Partizan će biti domaćin subotičkom Spartaku. Susret u Humskoj počinje u 18 časova. Večera su na programu 2 revanš susreta osmine finala fudbalske lige šampiona. Leipzig je domaćin Tottenhamu i ima prednost od 1-0 iz meča u Londonu. Valencija dočekuje Atalantu koja je u prvom susretu slavila sa 4-1. Oba duela počinju u 21 čas.
Trenutno najtoplije u Somboru 14, u Novom Sadu je 13, Beogradu 10, Nišu, Kragujevcu 6 stepeni. Vreme sutra?
Umereno oblačno, suvo i toplije sa sunčanim intervalima. Ponegde na severoistoku moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 12 do 19 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 6, a dnevna do 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irene Jelovac, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.